Іван Черничко, книга «Візьмемо тільки характер». Він очистив від гніву. Ви помічали, що останнього часу людей усе частіше охоплює гнів? Його прояви можна помітити в сім'ї, на ринку, на вулиці і навіть у Верховній Раді. Гнів проникає так само у релігію. Він замешкує також у Єрусалимі, який християни, юдеї та мусульмани вважають священним місцем. Що стало причиною цих несамовитих криків? Просте праведне обурення? А може щось більш лиховісне? Спочатку звернемо увагу на одну євангельську історію, в якій задіяний один дуже сердитий молодий чоловік, котрий опісля справді відкрив для себе дивовижну релігію. І сталося, коли дні Вознесення його наближались, він постановив піти в Єрусалим і вислав посланців перед собою. Пішли вони та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготовити. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили ж те учні Яків та Іван, то сказали: «Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив». А він обернувся до них, їм докорив та й сказав: «Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасти». І пішли вони в інше село. Євангелія від Луки, 9 розділ. Іван зростав на північному узбережжі Галилейського моря в невеличкому рибальському поселенні Вівсаїді. Після зустрічі з Христом і навернення він разом з іншими учнями прямував крізь Самарію до Єрусалиму. Вчитель попросив його підшукати місце ночівлі в найближчому місті. Звісно, влаштуватися на ночівлю було непросто, адже вони перебували в Самарії. Усі, хто йшов від Галилейського моря до Єрусалиму, звичайно, намагалися на землю Самарії не ступати. Вони робили добрий гак, обходячи її через Перею. Іван і Яків заходилися шукати місце для ночівлі. Згідно зі східним звичаєм, іноземці завжди виявляли гостинність. Спочатку самаряни майже погодились, але потім, почувши, що Ісус прямує до Єрусалима на свято, не хотіли надавати притулок тим, хто тримає шлях до їхніх релігійних суперників. Іван спробував з ними домовитися. Хіба вони не знають, хто такий Ісус? Хіба не чули про великі дива, здійснювані ним? Та самаряни вперто мовчали. Довелося Іванові та його супутникові залишити місто та повернутися до Ісуса. Їх усе дужче й дужче охоплював гнів. Перед очима все ще стояли обличчя впертих самарян, їхні хитання головами. Коли Іван підійшов до Ісуса, його обурення годне було вихлюпнутися назовні. Разом із братом він швидко розповів про пригоди. А потім його погляд зупинився на горі Карміл. Там колись пророк Ілля знищив пророків Ваала. Сповнений ревнощів, Іван заявив. Читаємо Євангелія від Луки, 9 розділ, 54 вірш. «Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був, зробив». Іван хотів виявити свою відданість. Він від усієї душі бажав, аби ті, хто не вшанував учителя, були знищені. Та Ісус, поглянувши на купку будинків, ледве помітних у сутінках, потім обернувся до Івана і промовив: «Ви не знаєте, якого ви духа, бо Син людський прийшов не губити душі людські, а спасти». Ісус запропонував піти до іншого поселення. Вчитель розумів Івана набагато краще, ніж той сам себе. Закликавши його та Якова зайняти місце серед 12, він назвав їх «синами грому». Ці молоді люди аж пашіли вогнем, їх переповнювала ревність, і будь-якої миті вони готові діяти. Ісус чудово бачив їхні можливості та водночас чітко усвідомлював, цей вогонь може поширитись у будь-якому напрямі. Тоді, стоячи на пагорбі та дивлячись на самарянське поселення, Ісус пояснив, які два напрями він має на увазі. Він прийшов не губити людей, а спасти їх. А тепер повернімося до Івана. Ви знаєте, що ревність заради істини, боротьба за праведну справу можуть призвести до того, що ми або знищуємо тих, кого вважаємо ворогами, або наставимо їх на шлях істинний. Іван не бачив такої двоякої можливості. Він не знав, який дух його спонукає, і гадав, що це дух відданості та ревності. Він не усвідомлював, що в нього гніздиться жорстокий згубний гнів. Іван був дуже серйозним, щирим юнаком, але він же виявився й дуже гнівливим. Цю небезпеку Ісус бачив, обираючи його своїм учнем. Із подібною небезпекою нам доводиться зустрічатись у власному житті. На жаль, багато з того, що видається праведним обуренням, насправді приховує звичайний гнів. Влаштовуючи релігійні битви зі своїми ворогами, люди пробують сховати боротьбу із гнівом, яку вони провадять усередині себе. Люди нерелігійні це ж само роблять по-різному. Ми можемо бачити таких правдолюбів, усе життя котрих іде на боротьбу проти чогось. Це може бути забруднення навколишнього середовища чи жорстоке поводження із тваринами, соціальні негаразди. Сама справа може бути шляхетною, втім у всій їхній поведінці відчувається лють і гнів. До цієї пастки можуть потрапити й різні керівники. Їм здається, що треба бути агресивними і постійно змушувати інших щось робити. Проте насправді ними керує гнів. Саме він і підштовхує їх до дії. Їм явно треба звільнитися від цього. Ще раз відзначимо, що сама ревність не є проблемою. Ревно відстоювати свою справу – це зовсім непогано. Згубним виявляється наше прагнення зробити гнів основою життя. Релігія, що має в основі гнів – згубна. Такими виявляються і професії, і посади, які межують із проявами гніву. В нашому житті нас часто спіткають прикрощі, що відбуваються у школі, на роботі, подана вами корисна пропозиція не була сприйнята, можуть друзі зрадити, дружини та чоловіки образити. Часом ці прикрощі залягають глибоко в душі. Ми ніяк не можемо забути та вибачити образи, рани не гояться і починає жевріти гнів. Ми дуже хочемо змінити те, що сталося, виправити, та минулого змінити не можна. І наш гнів продовжує накопичуватися. Ми вже починаємо вбачати ворогів у кожному з нашого оточення. А все тому, що у глибині душі сердимося на те, як із нами повелися інші – батьки, друзі, колеги. І ми починаємо з небес викликати вогонь, оскільки у глибині душі продовжуємо страждати. Що робити з отаким гнівом? Як його позбутися? Чи можна зробити так, аби за нашим обуренням не приховувалося звичайне озлоблення? Погляньмо, як Ісус поводив себе з розгніваним молодиком на ім'я Іван. Адже з Іваном, сином грому, сталося дещо особливе. Облишмо його суперечку з негостинними самарянами та перенесімося на багато місяців уперед. Уявіть собі світлицю в Єрусалимі. Вона підготовлена для пасхальної вечері, яку Христос вирішив відсвяткувати зі своїми 12 апостолами. Коли спала вечірня тінь і вони почали збиратися, то відчули, що зараз станеться щось визначне. Потім він сам напише про це у своєму Євангелії у 13 розділі. То Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підперізується. Потому налив він води до вмивальниці та й почав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Іван дивився на це із благоговійним тремтінням. Ісус здійснював оцю принизливу роботу, призначену рабам. Одначе нічого низького не було в оцьому митті ніг, воно не мало вигляд брудної щоденної роботи. Це здалося Іванові чудесним. Ісус переходив від одного учня до іншого, а Іван уважно стежив за руками вчителя. Дивовижні руки. Він бачив їх у роботі раніше. Він бачив, як вони тримали бліду та неживу руку маленької дівчинки. Він бачив, як руки Христа піднімали дитину з її смертного ложа. Бачив, як у ці руки торкалися до розслабленого, котрий безнадійно дивився на купальню Ефесу. Бачив, як після цього бідолашний устав і пішов. Це були руки носії любові. Вони благословляли все, до чого торкались, і були покликані не губити, а рятувати. Нарешті Ісус підійшов до Івана та почав мити ноги і йому. Цієї миті юнак усвідомив, що неважливо, кому де сидіти за цим столом, неважливо, хто матиме найбільшу честь у царстві. Єдино важливою була лише вона, ця всеосяжна любов. Коли Ісус мив Іванові ноги, син грому відчув нарешті, що він очищений від свого гніву. Любов Христа здолала його гнів. Вона виявилася душею від будь-якої образи, озлоблення, неправедної ревності. Цьому однісінькому прекрасному вчинкові, здійсненому в світлиці, відобразилось усе життя Ісуса. Друзі, Ісус знайшов вихід для тих, кого не лишає гнів. Для тих, чиї релігії він рухає. Для тих, чиє неспокійне життєве поривання викликане цим почуттям. ви ніколи не зможете його заспокоїти. Ви ніколи не зумієте розрахуватися з усіма прикрощами, які випали на вашу долю. Врешті-решт, гнів тільки збільшиться. Лише любов може його розвіяти. Тільки любов загоїть рани. Ми ніколи не зможемо змінити наше минуле. Зате ми можемо любити і бути улюбленими тепер. Наближаючись до кінця життя, Іван так само подібний до грому. В його грудях так само палахкотить вогонь. Він усе ще наповнений пристрастю та ревністю. Але тепер це грім любові. Тепер його веде любов. Він став апостолом любові. Чи вас усе ще пригнічує почуття гніву? Ми можемо тисячами різних способів намагатися вгамувати наш біль або озлоблення. Та є лише один справжній вихід. Тільки любов може очистити нас від гніву.